Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Βέβαια, εγώ δεν παρακολουθούσα, δεν ξέρω εδώ τη συνέχεια του προγράμματος που έχετε και των ομιλιών που κάνετε εδώ στην δική σας κατασκήνωση. Ακόμα δεν είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Α, τώρα ήρθετε. Ωραία. Αν είμαι λίγο εκτός του θέματος, δεν πειράζει. Θα μπείτε μετά με τους επόμενους. Απλώς σκεφτόμενος τι έπρεπε να σας πω σήμερα, νομίζω ότι σήμερα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το γεγονός της εορτής, της μεγάλης αυτής δεσποντικής εορτής, την οποία γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας και όλοι μαζί βέβαια, της μεταμορφώσεις του Χριστού. Και προσωπικά και εγώ, τώρα πριν έρθω εδώ κοντά σας, ήμουν στο Πελέντρι, εδώ δίπλα σε ένα χωριό, το Πελέντρι, το μεγάλο χωριό, το οποίο όπως θα έχετε ακούσει είχε ένα τραγικό γεγονός, που σκοτώθηκαν δύο κοπέλες, δύο κυρίες, χτες, δύο μητέρες, αδελφές κατά σάρκα, πήγαν να πάνε στο χωράφι του και έπεσαν μέσα στον κρεμό και σκοτώθηκαν και δύο, ακαριέως. Και βέβαια ήταν γυναίκες 47-50 χρονών κάπου εκεί, με παιδιά μεγάλα, όχι πάρα πολύ μεγάλα, έφηβους, έφηβοι ήταν τα παιδιά τους. Και μόλις έκαναμε την εξώδυνα ακολουθία, ήρθα μετά από εδώ. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα πολύ τραγικό γεγονός, δύο φέρετρα μέσα στην εκκλησία, να τα κυδεύεις ταυτόχρονα δύο παιδιά μιας οικογένειας, τη μητέρα τους εκεί, τον πατέρα δεν ξέρω αν ζει, αλλά η μάνα τους καημένη ήταν εκεί, οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, οι σύζυγοι τους. Δύσκολο πράγμα, δύσκολο. Μεγάλος πόνος, μεγάλο πένθος για όλους τους ανθρώπους που έζησαν εκεί. Και πραγματικά εκείνο το οποίο πάντοτε βλέπει κανείς όταν έχει τέτοιες δύσκολες ώρες είναι ακριβώς αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, που υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο ο οποίος έχει ελπίδα, ζει δηλαδή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, και στον άνθρωπο που είναι εκτός της Εκκλησίας. Αυτό φαίνεται έντονα εις την ώρα των θλίψεων, εις την ώρα των δοκιμασιών. Και βέβαια η αποκορύφωση των θλίψεων είναι συνήθως το γεγονός του θανάτου, το οποίο βιώνει αναπόφευκτα κάποιος άνθρωπος, είτε στο δικό του πρόσωπο, είτε στο πρόσωπο άλλων αγαπημένων ανθρώπων. Και εκεί βλέπεις πραγματικά τον άνθρωπο ο οποίος έχει ελπίδα, πώς αντιμετωπίζει το γεγονός αυτό του θανάτου, το γεγονός της δυσκολίας, της θλίψεως, του πειρασμού, από τον άλλον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ελπίδα, και γι' αυτόν η ζωή είναι αυτή που είναι εδώ, δεν έχει κάτι πέραν τούτου. Οπότε ο θάνατος και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι περιπέτειες είναι πράγματι μια τραγωδία απερίγραπτη, και ταυτόχρονα βλέπει κανείς και αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μεγάλη αυτή ορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου, όπου ο Χριστός μεταμορφώθη έμπροσεν των μαθητών, και βέβαια όλα όσα έκαμε ο Χριστός τα έκαμε για μας. Δεν μεταμορφώθηκε για τον εαυτόν του, δεν μεταμορφώθηκε για να δείξει απλώς τη θεότητά του, αλλά μεταμορφώθη ενώπιον των μαθητών για να δείξει σε μας το τέλος των σκοπών, των προορισμών του ανθρώπου, το τέλος του ανθρώπου. Και βέβαια κακώς λέμε μεταμορφώθη. Ουσιαστικά ο Χριστός δεν μεταμορφώθηκε. Ουσιαστικά ο Χριστός άνοιξε για λίγο τα μάτια των μαθητών για να τον δουν πώς είναι. Διότι ουδέποτε ο Κύριος ήταν εκτός της δόξης του Θεού Πατρός. Ουδέποτε ο Χριστός ήταν άνευ του φωτός, του αχτής του φωτός. Πάντοτε ήταν, όχι μόνον ήταν, αλλά είναι πηγή του φωτός και της ζωής. Αλλά οι μαθητές δεν μπορούσαν να τον δουν. Έτσι άνοιξε για λίγο τα μάτια των μαθητών, καθώς οι δύνατο, όπως μπορούσαν με όση δυνατότητα είχαν, και αυτοί είδαν τον Χριστό ανάλογα με τις δικές τους δυνάμεις. Και βέβαια εκεί βλέπετε ότι μαζί με τους μαθητές ήταν ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, οι οποίοι αυτοί οι προφήτες ήταν οι δύο προφήτες οι οποίοι στην Παλαιά Διαθήκη ζήτησαν να δουν τον Θεό. Αυτοί οι δύο προφήτες απέτησαν από τον Θεό να τον δουν πρόσωπον προς πρόσωπον. Ο προφήτης Μωυσής πρώτα, όταν ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός όπως τον ήξεραν οι άνθρωποι, όχι ως τριάδα αποκαλυπτόμενο, αλλά ως έναν Θεό παντοκράτορα, και απέστελνε τον προφήτη Μωυσή, τότε ο Μωυσής είπε ότι πώς θα πάω εγώ να πω στους Εβραίους αυτά που μου λέει. Να μου δείξει τον εαυτό σου, δείξω με την όψη σου, δείξε μου τον εαυτό σου, να σε μάθω, να δω ποιος είσαι. Και ο Θεός του απάντησε ότι δεν μπορεί να με δει άνθρωπος, και τον έβαλε μέσα στη σπηλιά και του είπε: θα παρέλθω εγώ από μπροστά σου και θα δεις την δόξα μου, όχι εμένα. Εμένα δεν μπορεί να με δει άνθρωπος και να ζήσει. Και θυμάστε εκείνο το ωραίο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφει πώς πέρασε ο Θεός μέσα από το σπήλιο και έκλεισε εκεί την είσοδο να μην μπορεί ο Μωυσής να τον δει, μέσα σε σεισμούς, σε καταιγίδες, σε πύρες, σε αλλαγμούς κτλ. Αλλά ούκ είναι εκεί ο Θεός, λέγει η Γραφή. Και στη συνέχεια ο Θεός ήταν μέσα στο πνεύμα εκείνων των λεπτών, των αέραν εκείνων των λεπτών, τον μόλις που μπορεί να τον αισθανθεί ο άνθρωπος, εκεί ήταν ο Θεός και απεκάλεσε τον εαυτόν του Κύριο νυχτήμονα και ελεήμων και φιλάνθρωπων και αληθινών. Και στη συνέχεια αργότερα ο προφήτης Ηλίας και αυτός ζήτησε να δει τον Θεό κατά πρόσωπο, και βέβαια ούτε αυτός μπορούσε να δει, και πάλι έγινε τη ίδια σκηνή με την πέτρα και το σπήλαιο. Γι' αυτόν ο Θεός εκπλήρωσε τον πόθο και την επιθυμία των προφητών αυτών, όταν πλέον μπόρεσαν να δουν τον Χριστό ως σε σαρκωμένον Θεόν λόγον. Διότι τον Θεόν Πατέρα κανένας δεν μπορεί να τον δει. Θεόν ουδή σε ώρα και μπόποτε. Κανείς δεν είδε τον Θεόν ποτέ, ούτε θα μπορέσουμε να τον δούμε. Ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε εις το μέλλον τα αιώνα θα δούμε εμείς ποτέ τον Θεόν Πατέρα. Ούτε το Πνεύμα του Άγιον. Εκείνο που θα δούμε είναι τον Χριστόν. Έτσι, τον σε σαρκωμένον λόγο, εις δόξαν Θεού Πατρός και εις την χάρη του Αγίου Πνεύματος και το προσώπο του Ιησού Χριστού, βέβαια, όλη η Αγία Τριάδα. Γι' αυτό εκεί μπόρεσαν να δουν τον Χριστό. Και βλέπετε και οι Απόστολοι, μόλις είδαν το γεγονός της μεταμορφώσεως, έπεσαν κάτω, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να σταθούν μπροστά από το γεγονός αυτό της φωτοχυσίας εκείνης, της υπέρλαμπρης φωτοχυσίας, την οποία ο Κύριος απεκάλυψε εν μέρη εις τους μαθητές του. Από τη μια λοιπόν βλέπει κανείς το πού ζει η Εκκλησία μέσα σε αυτόν τον χώρο της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μεταμορφώνεται και ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Στην ουσία ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτόν του, ο Χριστός, και μετεμορφώθησαν οι οφθαλμοί των ανθρώπων να μπορέσουν να το δουν. Και από την άλλη πλευρά την καθημερινότητα τη δική μας, μέσα στους θανάτους, μέσα στις λύπες, μέσα στις αμαρτίες τις δικές μας, μέσα στην τραγωδία μας. Και αυτή η ζωή βέβαια είναι, ας το πούμε έτσι, καταδικασμένη εντός εισαγωγικών, να πορεύεται μέσα σε αυτόν τον δρόμο των παρών των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν οι μαθητές του είπαν ότι να μείνουμε εδώ, καλόν εστιν ημάς ο δε μείνε, έτσι να μείνουμε εδώ στο όρος τούτο, να σε βλέπουμε, δεν θέλουμε τίποτε άλλο, να μην πάμε πίσω στον κόσμο, να μην επιστρέψουμε πίσω. Ο Θεός δεν τους άφησε, αλλά κατευθείαν τους πήρε πίσω, και όχι μόνο τους πήρε πίσω, αλλά και άρχισε να τους διηγείται για το τι θα γίνει κατά το πάθος. Δηλαδή μια έτσι ανώμαλη προσγείωση μέσα στην ανθρώπινη δυστυχία και στην ανθρώπινη αθλειότητα, η οποία θα έχει σαν αποκορύφωμα τη σταύρωση του Θεού Λόγου. Και διαρωτάται κανείς πράγματι τι μπορεί να πει κανείς στον άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο, ο οποίος ζει μέσα στην τραγωδία της φύσεώς του, στην τραγωδία των γεγονότων, των καθημερινών του γεγονότων, και αφετέρου η Εκκλησία ζει και πορεύεται μέσα σε αυτήν την εμπειρία του Θεού. Βέβαια δεν είναι έργο δικό μας, δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μιλά ο Θεός. Και μιλά ο Θεός με τον τρόπο που ξέρει εκείνος, και έχει ο Θεός τη μέρημνά του και την πατρική του πρόνοια για κάθε άνθρωπο, ώστε κανείς άνθρωπος να μην αδικηθεί και κανείς άνθρωπος να μην μείνει, ας πούμε, μακράν της γνώσης του Θεού, εάν βέβαια ο ίδιος ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τον Θεό και να έχει αυτήν την προσωπική σχέση και την επαφή με τον Θεό. Η μεταμόρφωση λοιπόν έγινε για μας. Δεν έγινε για τον Χριστό. Τα πάντα ο Χριστός τα έκανε για τον άνθρωπο. Ότι εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία τα πάντα εργάστηκε ο Θεός. Άρα μετεμορφώθη εις το όρος του Θαβόρ για να μας δείξει εμάς βασικά μερικά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της δικής μας πορείας. Πρώτον, μας έδειξε τη δική του θεότητα. Μας έδειξε ότι κυρίαρχο πρόσωπο μέσα στον δρόμο μας και στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κάτι που το λέω συχνά, παιδιά, αλλά είναι κάτι πολύ ουσιαστικό που πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πολλά προβλήματα που παρουσιάζομαι στην ζωή μας, στην πνευματική μας ζωή, είναι διότι δεν καταλάβαμε ότι η εν Χριστώ ζωή είναι μια ζωή προσωπικής σχέσης με τον ίδιο τον Χριστό και όχι με τη διδασκαλία του Χριστού. Έχει τεράστια διαφορά αυτό το πράγμα. Έτσι. Τεράστια διαφορά. Η φιλοσοφία ή, ξέρω εγώ, άλλες θεωρίες δυτικές κτλ. Μιλούν για τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, για τη διδασκαλία του Χριστού, για τις αρχές, τις αιώνιες αρχές και αιώνιες αξίες της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας κτλ. Δεν μιλούν όμως ότι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία καλείται σε μία προσωπική σχέση απόλυτης αγάπης και ένωσης με τον Χριστό, όχι με τα λόγια του Χριστού, όχι με τη διδασκαλία του Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο και παλαιότερα και τώρα, ας πούμε, παρουσιάζεται πολλές φορές ένα άρρωστο έτσι φαινόμενο μέσα στους χώρους της Εκκλησίας να εκθιάζονται οι αξίες του Ευαγγελίου, η αγάπη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, ξέρω εγώ, και δίνουμε αξία και, ξέρω εγώ, στην χριστιανική μας υπόσταση, διότι, ξέρω εγώ, μιλά για την αγάπη, μιλά για την ελευθερία, μιλά για τη δικαιοσύνη, μιλά για πολλά τέτοια πράγματα. Ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε και για να καταλάβουμε εμείς πρώτα κι όλοι μας. Ερώτησα φέτος τα παιδιά μας στην κατασκήνωση τη δική μας και στην Κητίου που πήγα, ήταν η Κυριακή εκεί. Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, λέω, παιδιά, που μας έδωσε ο Χριστός? Τα μωρά ανάλογα με την ηλικία τους, άμα ήταν του δημοτικού, είπε να μην κλέβουμε, να μην λέμε ψέματα, να μην φωνάζουμε τις μάμμες μας, να μην, ξέρω εγώ, κάνουμε πράγματα τέτοια. Λίγο πιο μεγάλα έλεγα να αγαπούμε ένας τον άλλον και να μην κάνουμε κακά πράγματα, να μην αδικούμε τους άλλους ανθρώπους. Και τα πιο μεγάλα παιδιά ακόμα, παιδιά, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού, έτσι, πιο μεγάλη αξία του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας? Ποια είναι? Το αγαπήσεις με έναν λίλους, πώς το αγαπήσεις τον πλησίο σου. Σε αυτόν, πρώτη εντολή, πιο μεγάλη εντολή του Θεού είναι το αγαπήσεις τον πλησίο σου. Λέω, καλά ρε παιδιά, αυτή είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού? Αυτή η εντολή είναι αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Η πρώτη εντολή του Θεού δεν είναι να αγαπήσεις τον πλησίο σου. Δεν είναι να μην λες ψέματα, δεν λέει να μην κάνεις πράγματα. Η πρώτη εντολή του Θεού είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Εντολή πρώτη και μεγίστη, λέει ο Χριστός, αυτή εστίν. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, ισχύω σου και της διανοίας σου κτλ. Και έτσι τον πλησίω σου σε αυτόν. Έρχεται ως αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Αυτό το πράγμα έχει ατονίσει σε εμάς. Σε εμάς έφυγε το πρόσωπο του Χριστού και μείνει η διδασκαλία του Χριστού. Τα περί των Θεών, όχι ο Θεός. Πράγμα το οποίο γεννά πνευματικές αρρώσκες. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας των άνθρωπων, όταν έρχεται η ώρα των πειρασμών, των αλλοιώσεων, της απομάκρυσης της χάρης του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος εξαφανίζεται. Διότι είναι ποτέ δυνατό μια ιδέα, όσον ωραία κι αν είναι, να σε στηρίξει την ώρα της δυσκολίας σου? Η ιδέα της αγάπης και η ιδέα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης και της ισότητας και όλα αυτά. Εν ποτέ δυνατόν να αγαπήσεις μια ιδέα ή να σε αγαπήσει μια ιδέα? Άντε, εσύ την αγαπάς την ιδέα, μπορεί. Αλλά εκείνη πώς θα σε αγαπήσει αφού δεν υπάρχει? Έτσι. Ένας πλατωνικός τρόπος στάσεις απέναντι στο Ευαγγέλιο δημιούργησε μια θεολογία, μια πνευματικότητα η οποία αφαίρεσε τον Χριστό από τη μέση και έβαλε αντί του Χριστού το Ευαγγέλιο, τον Λόγο, τις αρχές, τις αξίες, τα πράγματα. Και αντί να κάνει Αγίους, έκαμνε οπαδούς μιας ιδεολογίας, η οποία ιδεολογία βέβαια έχει όλα τα συμπτώματα της ιδεολογίας, της απόρριψης των άλλων ανθρώπων και οπωσδήποτε της μη κατανόησης πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος αμαρτωλός να μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ήταν ακατανόητο πράγμα, έτσι. Το «οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία του Θεού» είναι ακατανόητο εάν αφαιρέσεις το πρόσωπο του Χριστού και μείνει μόνο η ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι η σκάλα που βγαίνεις, αλλά βγαίνεις από τη σκάλα και πάεις κάπου. Εάν απολυτοποιήσεις τη σκάλα και δεν ξέρεις πού να πάεις και μείνεις πας στη σκάλα, βέβαια δεν θα φτάσεις στο σκοπό. Ο σκοπός λοιπόν είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι σημαντικότατο. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε βάση στην πνευματική ζωή. Είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί η προσευχή. Γιατί να προσεύχομαι? Βλέπετε, το λέω συχνά. Καλά, γιατί να λες Κύριε σου Χριστέ, λες όμως. Κάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ εκεί, 2 λεπτά μια περισυλλογή, ας πούμε, και μερικές σκέψεις, ας πούμε, και είναι αρκετό. Τούτα πράγματα τι χρειάζονται? Τι χρειάζεται, ξέρω εγώ, τα μυστήρια? Γιατί τι χρειάζεται η Θεία Κοινωνία που είναι το καθεαυτό γεγονός της ένωσής μας με τον ίδιο τον Χριστό? Όλα αυτά παραμερίζονται, γίνονται γίνονται θρησκευτικά καθήκοντα και φεύγει το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στη μεταμόρφωση ξεκάθαρα ο Κύριος δείχνει την δική του θεανθρώπινη υπόσταση και έτσι μας δείχνει ότι αυτός είναι το σκοπός και το τέλος της δικής μας υπάρξεως. Ο Χριστός είναι το τέρμα το δικό μας. Εμείς κατευθυνόμαστε όλοι προς τον Χριστό και μέσα στην Εκκλησία αναπτύσσουμε μία σχέση προσωπική με τον Χριστό κατευθείαν, με αυτό το πρόσωπο, όχι με τίποτε άλλο, όχι με άλλα πράγματα. Είναι ο Χριστός και εγώ μέσα στην Εκκλησία και καλούμε να ενωθώ μαζί με αυτόν τον Χριστό μέσα σε μία απόλυτη αγάπη και μόνο έτσι θα καταλάβω τους Αγίους, θα καταλάβω τους τρόπους, τους πολλούς τρόπους και τους πολλούς δρόμους που οδηγούν προς την αγιότητα. Στη συνέχεια βλέπω και πώς είναι ο άνθρωπος, έτσι. Βλέπω πού κατευθύνεται ο άνθρωπος. Ότι ο άνθρωπος κατευθυνόμενος και έχοντας ως σκοπό της ζωής του την ένωση με τον Χριστό, τελικά αυτός ο άνθρωπος αγιάζεται εξ ολοκλήρου. Εγένατο και τα ημάτια αυτού λευκά ως το φως, λέει η Γραφή, και τα ρούχα του ακόμα έγιναν φωτεινά. Δηλαδή η θέωση του ανθρώπου δεν αφορά ένα μέρος του ανθρώπου, δεν αφορά την ψυχή του ανθρώπου μόνο, δεν αφορά την διάνοια του ανθρώπου ή την καρδιά του, αφορά όλον τον άνθρωπο. Ολόκληρος ο άνθρωπος θεώνεται μέσα στην Εκκλησία. Ολόκληρος και όλο το είναι του και όλες οι πράξεις του και όλες οι ενέργειές του και όλες οι κινήσεις του και τα πάντα κινούνται μέσα σε αυτόν τον φως του Θεού, το οποίο βέβαια καλύπτει τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της ένωσης, της προσωπικής ένωσης του ανθρώπου μαζί με τον Χριστό. Και σαν μέθοδος στην οποία φτάνει κανείς εκεί είναι ακριβώς η μέθοδος της μεταμόρφωσης μέσα μας του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας ουδέποτε, εάν διαβάσετε τα κείμενα των πατέρων, θα δείτε ότι ουδέποτε μίλησαν για απόθυση πραγμάτων. Ακόμα και για τις αρχικές έλξεις και έξεις του ανθρώπου, οι πατέρες δεν ομίλησαν για μια απόθυση αυτών των πραγμάτων. Όχι. Ομίλησαν για την νέκρωση του σαρκικού φρονήματος, έτσι, και ταυτόχρονα αυτήν την έμφυτη κίνηση του ανθρώπου την μεταμορφώνουν και την αγιάζουν, δεν την αποθούν, έτσι, δεν δημιουργούν αποθυμένα μέσα στον άνθρωπο, αλλά μεταμορφώνουν τον άνθρωπο, αγιάζουν τον άνθρωπο. Ένας χριστιανός δεν είναι ένας κομπλεξικός άνθρωπος ο οποίος αποθεί στο υποσυνείδητον του οτιδήποτε είναι αμαρτωλόν ή κακόν, αλλά μεταμορφώνει όλον τον εαυτόν του, όλες τις διαθέσεις του, ώστε φτάνει σε αυτό το σημείο του εχριστό καινού ανθρώπου, του καινούριου ανθρώπου που λειτουργεί και κινείται πλέον σε μια άλλη ατμόσφαιρα, έτσι εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε, μέσα σε μια καινούρια ζωή, η οποία, στην οποία βέβαια δεν ισχύει ο νόμος της σαρκός, αλλά ο νόμος του πνεύματος. Βέβαια από την αρχή μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος εκεί είναι μια ολόκληρη πορεία, μια μέθοδος η οποία πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος, η οποία μέθοδος ιατρική και παιδαγωγική βέβαια έχει πράγματα τα οποία καταργούνται κάποτε. Έτσι. Ακόμα και η πίστη καταργείται και η ελπίδα καταργείται. Θα έρθει η ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, που και η πίστη στον Θεό θα καταργηθεί, θα μας χρειάζεται και η ελπίδα στον Θεό θα καταργηθεί. Πόσο μάλλον όλα τα προηγούμενα, έτσι, θα καταργηθούν οι εντολές. Οι εντολές καταργούνται από αυτήν τη ζωή. Δικαίων όμως ούκ είτε τον άνθρωπο στάσει στη δικαιοσύνη κατά φύση, καταργεί τις εντολές, δεν τις χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μου πει ο Θεός να μην λέω ψέματα, να μην κλέβω τον άλλο, να μην τον κατηγορώ, να μην τον οχλώ τη γυναίκα του, να τιμώ τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Χρειάζεται να μου το πει ο Θεός τα πράγματα. Αυτά τα λέει η ίδια η φύση μας. Όταν λειτουργεί φυσιολογικά ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να τα λέει ο Θεός. Καταργούνται αυτά τα πράγματα. Και καταργούνται οι εντολές, καταργούνται τα πάντα, καταργείται η πίστη, καταργείται η ελπίδα και μένει μόνο η αγάπη. Αυτό που λέγαμε προηγούμενος, μένει μόνο αυτή η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Και ο άνθρωπος λειτουργεί κατά φύση μόνο όταν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε ότι μας ανάγει η Εκκλησία σε μια κατάσταση η οποία πρέπει να είναι ακριβώς μια κατάσταση πνευματικής υγείας. Παραδείγματος χάρη, έτσι εδώ είσαστε, κάμε τη φέτος το πρώτο πείραμα, αν δεν απατώμε, και εμείς το ίδιο. Ας πούμε έτσι μειχτής κατασκήνωσης, έτσι. Ας την πούμε μειχτή, δεν είναι μειχτή, είναι τέλος πάντων προσεκτική. Αλλού μένουν οι κοπέλες, φυσικό είναι το πράγμα. Αλλά όμως εντάξει, υπάρχει μια άνεση στο να συναναστραφόμαστε όλοι μαζί. Και είναι καλό αυτό. Γιατί? Γιατί πρέπει να μάθουμε επιτέλους να ενηλικιωθούμε στον χώρο της Εκκλησίας και να φτάσουμε στο σημείο να υπερβούμε το να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο, αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο άλλος άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία δεν είναι άνδρας ή γυναίκα, έτσι εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούκ εν ιάρσιν η θήλη. Αν ακόμα είσαι στο να βλέπεις τον άλλον αν άνδρας ή γυναίκα, τότε ακόμα δεν έφτασες στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εντάξει, είσαι νήπιο πνευματικά, πρέπει να προσέχεις. Αλλά όμως δεν μπορεί να πολιτοποιήσεις τον νηπιαγωγείο. Πρέπει να βοηθήσεις τον άνθρωπο να ενηλικιωθεί, να φύγει από εκεί, να φύγει από τον νηπιαγωγείο, να πάει πιο πάνω. Διηγείται ένα ωραίο διήγημα στο Γεροντικό, λέει κάποτε, περπατούσα στον δρόμο μια ομάδα μοναχών ανδρών και είδαν από μακριά κάποιες μοναχές γυναίκες και έτσι άλλαξαν δρόμο, ας πούμε, από την άλλη πάντα, ας πούμε, να μην συναντηθούν. Προφανώς να μην χαιρετιστούν και ξέρω εγώ να μην μιλήσουν. Τους είδε η γερόντισσα για μας, η οποία ήταν μαζί με την ομάδα των γυναικών μοναχών και του λέει, ποια σταθείτε, πού πάτε? Λέει, πάμε να πάμε ένα παιδό να μην συναντηθούμε. Λέει, γιατί? Επειδή είστε γυναίκες. Λέει, ακόμα λέει, βλέπετε τον άλλον ως γυναίκα? Δεν είσαστε εσείς μοναχοί αληθινοί. Δηλαδή, ακόμα δεν φτάσατε στο σημείο να υπερβείτε τη διάκριση του φίλου του άλλου ανθρώπου. Βλέπετε η ίδια η Εκκλησία. Δεν είχαμε ναούς για άντρες και ναούς για γυναίκες. Μέσα στον ίδιο ναό υπάρχουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, πλούσιοι, φτωχοί, άρρωστοι, υγιείς, σοφοί, άσοφοι, πάντες. Γιατί εκεί αποβλέπουμε όλοι εις τον Χριστό και εκεί πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ως όριμοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν άλλο πνεύμα. Βέβαια θα μου πεις τώρα, καλά, γιατί στο Άγιον Όρος δεν δέχονται γυναίκες ή σε μοναστήρια, ας πούμε, υπάρχει μια προσοχή? Εκεί είναι μια ιδιαιτερότητα του χώρου, λόγω του ότι υπάρχουν ασκητές μοναχοί άνδρες ή μοναχές γυναίκες στα γυναικεία μοναστήρια, και αυτό βέβαια είναι κάτι για την ασθένεια του ανθρώπου. Έτσι, είναι μια αδυναμία, δεν είναι τελειότης του Ευαγγελίου. Τελειότης του Ευαγγελίου είναι η υπέρβαση των πραγμάτων. Η ασθένεια της φύσεως και η ασθένεια της ανθρωπίνης υποστάσεως μας κάνει να προσέχουμε. Και εμείς έτσι λέμε στα νέα παιδιά, ας πούμε, και τα λοιπά, προσέχετε παιδιά, ας πούμε, μην ξανοίγεστε, μην είστε απρόσεκτοι στις επικοινωνίες σας κτλ. Γιατί είμαστε άνθρωποι, τα πάθη ακόμα δεν μπορέσαμε να τα δαμάσουμε, να τα χαλιναγωγήσουμε, οπότε καμιά φορά μπορεί να μας νικήσουν. Ναι, εκεί χρειάζεται μια προσοχή. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να πάρεις ως, πώς να πούμε, ως τελειότητα το αρρωστημένο, το αδύνατο, το μη τέλειο. Αυτό είναι το μη τέλειο. Η Εκκλησία όμως όταν προβάλλει τον άνθρωπο, τον προβάλλει τέλειον, όπως τον κάνει ο Χριστός. Άσχετο εάν μέχρι αυτά στην τελειότητα χρειάζεται μια αναγώνα. Έτσι ένα νοσοκομείο προβάλλει τον υγιή άνθρωπο. Βέβαια ώσπου να γίνει υγιής μπορεί να χρειαστεί εγχειρήσεις, φάρμακα κτλ. Αλλά όταν γίνει υγιής πλέον, τότε αυτός είναι που προβάλλεται. Ο σκοπός μας, το ίνδαλμά μας, είναι ο υγιής εν Χριστώ άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος μετεμόρφωσε τον εαυτόν του. Δεν απόθησε τον παλαιόν άνθρωπο, ενέκρωσε τον παλαιόν άνθρωπο δια της ασκήσεως και δια της αποβολής της κακίας. Αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μας τα έδωσε ο Θεός, την κακία, την πονηρία, όλη την αμαρτία και τη φύση της αμαρτίας, δεν μας τα έδωσε ο Θεός. Αυτά είναι ξένα προς τη φύση μας. Τα αποβάλλουμε, τα διώχνουμε. Αλλά μας έδωσε ο Θεός την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτήν την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, η οποία είναι φυσική μεν, αλλά μετά την πτώση έγινε εμπαθής, έρχεται η χάρη του Θεού και την μεταμορφώνει και την ξανακάμνει κατά φύση κίνηση προς τον άλλον και θεραπεύει τον άνθρωπο και έτσι αποβάλλει μεν την αμαρτία και μεταμορφώνει τις παρεκτραπήσεις δυνάμεις του ανθρώπου εις την καταφύση λειτουργία τους. Και γι' αυτό λοιπόν η εορτή της μεταμορφώσεως κατ' ουσίαν είναι εορτή του ανθρώπου. Είναι η εορτή που μας δείχνει ο Χριστός πώς θα είμαστε. Έτσι οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν. Θα δούμε τον Θεό όπως είναι, ώστε βλέποντας αυτόν όπως είναι, γινόμαστε και εμείς όπως είναι αυτός. Όμοι αυτό εσώμεθα, λέει ο Απόστολος. Θα γίνομαι όμοι με αυτόν. Γιατί η θεωρία του Θεού μας κάνει όμοιους μαζί με αυτόν. Και είναι μεγάλη σημασία η εορτή της μεταμορφώσεως, γιατί ακριβώς μας δείχνει πρώτα το γεγονός της παρουσίας του Χριστού ως προσώπου, στο οποίο πρέπει να αποβλέπουμε για να χτίσουμε τη σωστή εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Στη συνέχεια μας δίνει τη μέθοδο που δεν είναι η απόθυση, αλλά η μεταμόρφωση όλων των ψυχικοσωματικών μας δυνάμεων στην πορεία μας με τον Χριστό και βέβαια μας δείχνει και πώς γινόμαστε και πώς θα γίνουμε μέσα σε αυτήν την δόξα του Θεού όταν βέβαια φτάσουμε σε αυτό το σημείο να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό μέσα από την ζωή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία αυτόν τον σκοπό έχει, παιδιά. Η Εκκλησία δεν έχει κανένα άλλο σκοπό. Και όλα όσα κάνει η Εκκλησία και οι κατασκηνώσεις και τα κατηχητικά και οι εκδρομές και τα πάντα έχει ένα σκοπό και μόνον. Όλα αυτά τα πράγματα να τα εμβαπτίσει μέσα στην κολυβήθρα της πορείας του ανθρώπου προς τον Θεό. Τα κάνει όλα για να μας βοηθήσει εμάς να προχωρήσουμε, να συναντήσουμε τον Χριστό, να συνάψουμε αυτόν τον γάμο της ψυχής μας με τον νηφίο Χριστό, ο οποίος γάμος πρέπει να υπερβεί ακόμα και τον επίγειο γάμο που κάνουμε και κάθε άλλο γάμο που γίνεται μέσα μας με πρόσωπα ή πράγματα ή ιδέες, για να επικρατήσει τελικά εις τη δική μας ύπαρξη ο Χριστός και ο Χριστός να είναι πάντα τη σπάση μέσα στο δικό μας εαυτόν. Είπα πολλά. Ας μην πω τίποτα περισσότερο, δεν ξέρω εσείς αν πρέπει να ρωτήσουν κάτι. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να πείτε κάτι. Για να δούμε λίγο μέσα ανήλιο πιο πολλά από εσάς. Ναι. Σήκω λίγο πάνω, σε βλέπουμε κιόλας. Ναι. Πού ήξερε ότι ήταν ο προφήτης μου εσείς και ο Ηλίας? Πολύ ωραία ερώτηση. Και η απάντηση είναι ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στη χάρη του Θεού, ο Θεός απαντά σε όλα τα ερωτήματα του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κενό μέσα στον άνθρωπο εκεί την ώρα. όταν είναι σε διάρκεια χάριτος, δηλαδή είναι η ώρα που ο Θεός είναι παρόν, δεν σου αφήνει κανένα κενό. Ξέρεις, τα ξέρεις όλα. Δεν μπορεί να έχεις κενό, δηλαδή δεν μπορεί να λες, μα ποιος είναι τους άνθρωπος δαμε, μα σαν να μοιάζει το Μωυσή. Άρα και εντούτος, πάνε να τον ρωτήσουμε, εντούτος είναι εντούτος. Δεν έχεις κενά. Κενά έχουμε σε αυτήν τη ζωή. Έτσι, άγνοια είναι ένα πάθος του ανθρώπου που είναι στην παρούσα ζωή. Στην σχέση σου με τον Θεό υπάρχει γνώσης απόλυτη των πάντων. Ξέρεις ακριβώς τι γίνεται γύρω σου. Ξέρεις ότι αυτός είναι ο Χριστός, ότι αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιον, ότι η φωνή του Πατρός, ότι είναι ο Μωυσής, είναι ο Ηλίας και τα πάντα γνωρίζεις. Μπορεί μέσα στην παρουσία του Θεού να υπάρχει άγνοια μέσα στον άνθρωπο. Ησυχία.
Έτσι γνωρίζονται οι Άγιοι τα όσα.
Βέβαια, έτσι γνωρίζουν και οι Άγιοι τα μυστήρια του Θεού. Δεν ρωτούν. Έτσι. Ο Θεός από μόνος του αποκαλύπτει τα πάντα στους ανθρώπους. Πού ήξεραν οι Άγιοι, που όταν έβλεπε ο προφήτης Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη, πώς τα καταλάβαινε εκείνα όλα. Έτσι, πώς καταλάβαινε οι προφήτες αυτά που βλέπαν. Ο Θεός τους πληροφορεί. Εξάλλου και η λέξη πληροφορία τι σημαίνει. Έτσι, είναι μια πλήρης, δηλαδή γεμώνεις απόλυτα, έχεις πληρότητα, δεν υπάρχει κενό μέσα σου. Το κενό είναι της παρούσας ζωής πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε. Ναι, φέρω πλήρως, ναι. Ναι, Ανδρέα. Πώς μπορεί να φτάσει στην πρώτη εντολή. Πάντως η εντολή του Θεού είναι μία και μοναδική αυτή και καμιά άλλη. Οι άλλες είναι παρεπόμενες. Το πώς μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εκεί. Όλη η ζωή της Εκκλησίας εκεί καταλήγει. Και ο άνθρωπος ας μπει μέσα στην Εκκλησία ταπεινά. Έτσι. Όπως παραδείγματος χάρη μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα πλοίο ή σε ένα τρένο. Και λες το τρένο που πάει, ας πούμε, πάει στην Αθήνα. Μπαίνεις μέσα στο τρένο, πιάνεις μια θέση, κάθεσαι και πάει. Και το μόνο που πρέπει να προσέχεις είναι να μην πεταχτείς πόξο, να μην φύγεις το τρένο. Μείνε μέσα στο τρένο. Θα σε πάει το τρένο. Έτσι, μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία. Μην αγωνιάς. Μείνε στην Εκκλησία. Μένε την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα σε οδηγήσει. Δεν χρειάζεται να. Όπως δεν χρειάζεται να ρωτάς τον σοφέρι, ας πούμε, του τρένου, μα πάει καλά, κύριε. Ξέρεις που είναι Αθήνα. Ξαναπίες. Ρεύνησες, αν πάει πάει πού είναι αλλού. Να σε πετάξει έξω στο τέλος. Σου πει κάτσε εκεί και με ρωτάς, ας πούμε. Μπράβο, τον ρωτάς. Λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία, άμα μένεις και ζεις τη ζωή της Εκκλησίας, δεν χρειάζεται να έχεις καμιά αγωνία περί τούτου. Μείνε μέσα στην Εκκλησία. Έτσι. Να προσκαρτερήσεις την Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, δεν είναι τον ναό, βέβαια, έτσι. Αλλά να μένεις μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό να έχει αξία για σένα. Γιατί τόσοι άνθρωποι, αναρρύθμιτα εκατομμύρια ανθρώπων χριστιανών που πέρασαν, πώς σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ήξεραν θεολογίες ή εσκεύαζαν, ήξεραν καν γράμματα. Τι έκαναν, έμεναν εν τη Εκκλησία. Ήξεραν ότι αυτό είναι εντολή του Θεού. Έτσι έκαναν τις εντολές του Θεού. Ήξερε ότι σήμερα είναι εξεργονιστή ανίστευε. Ήξερε ότι δεν πρέπει να κατηγορά, είναι κατηγορά. Ήξεραν ότι δεν πρέπει να συκοφαντεί, δεν συκοφαντούσε. Ήξερε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη πριν πάει να κοινωνήσει, έλεγε συγγνώμη. Ήξερε, ας πούμε, τούτα τα πρακτικά πράγματα, τα εφάρμοζαν οι άνθρωποι και είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουν τη χάρη του Θεού μέσα τους. Χωρίς ήδη βέβαια να μπορούν να την καθορίσουν, έτσι. Δεν είχε η Εκκλησία 100 Γρηγόριους Παλαμάδες, ας πούμε, έτσι, ένας τον Άγιος Γρηγόριος. Αλλά έχει εκατομμύρια σε σωσμένους ανθρώπους, οι οποίοι βίωσαν τη χάρη, πώς σώθηκαν διαφορετικά. Και αυτοί οι απλοί άνθρωποι όλοι ζούσαν μέσα στην Εκκλησία, οι πρόγονοι μας. Πώς τόσα χρόνια δουλείας που δεν ήξεραν τίποτα, δεν διέβασαν καν το Ευαγγέλιο. Δεν διέβασαν ποτέ το Ευαγγέλιο. Εγώ γνώρισα έναν παπά, και ο Παπαγιώρης πέθανε τώρα, που ήρθε να εξομολογηθεί και λέει όταν όποτε πήγε να κάνει λειτουργία, έβλεπε όλα τα μυστήρια της λειτουργίας. Διότι λέει, όταν λέει, με φώναξε ο δεσπότης να με χειροτονήσει, λέει, τώρα με χειροτονούσε Ήρθε, λέει, μια φωτιά μέσα στο κεφάλι μου, λέει, και από εκείνη την ώρα, λέει, όλοι οι ιερείς τα βλέπουν τα πράγματα. Όλοι οι ιερείς. Έτσι δεν είναι, πάτερ? Λέω, βέβαια, όλοι οι ιερείς, τι να το πω κι εγώ. Όλοι οι ιερείς. Και λέει, μια φορά, μάλιστα, λέει, εγώ, λέει, σαν έκανα ένα σπερινό, λέει, και ήμουν μόνος μου, σηκώστηκα και ένα μέτρο πάνω και ντράπηκα. Ντράπηκα, λέω, Παναγία μου, τι θα γίνει, αν έρθει ένα άνθρωπο και δει μας τόσο ψηλά. Και τι λέει, μια φορά, λέει, είχα ένα λειτουργία, λέει, και γέμισε φως εκεί και αυτά. Και λέει, κάπου διέβασα, λέει, έτσι ήρθε, μου λέει αυτό που λέει, χαίρετε και αγαλιάστε ότι μισό σας εις τον ουρανό. Λέει, κάπου το διέβασα, λέει, θυμά, λέει, που, ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο, λέει, το λέει. Το Ευαγγέλιο που το λέει, εντάξει. Δεν διάβασε ποτέ το Ευαγγέλιο. Αυτός ο παπάς δεν διάβασε ποτέ το Ευαγγέλιο. Δεν το ήξερε, δεν έχει διαβάσει όλο καμιά φορά. Ούτε ήξερα αν το Ευαγγέλιο που το λέει. Αλλά τι, ζούσε μες στην Εκκλησία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσευχόταν, ενίσταευε, αγρυπνούσε, έκανε, ξέρω εγώ, τη ζωή της Εκκλησίας και είχε τη χάρη του τόσο έντονη μέσα του. Αλλά δεν ήξερα σου πει ότι ξέρεις αυτό το χωρίο είναι από το Μαθαίον στίχο στάδιο και αυτά. Τίποτα. Πήγαμε να κάνουμε παράκληση στην παραμυθία και ψάλανε εκεί οι μοναχοί όλοι και χαμογελούσε. Και όσο έκανε έτσι, α πούμε, αυτό, λέει, τι είπατε. Έβλεπε την Παναγία που έβγαλε το χέρι στην εικόνα και του χαϊδεύε όλου του ψάλα. Και πήγε και ψήφισε το κεφάλι του, α πούμε, εκείνο το χαϊδέψει εκείνο. Απλός άνθρωπος, τελείως απλός. Απλούστατος. Τόσο πολύ απλός ήταν που όταν μου τα είπε αυτά τα πράγματα, εγώ ζαλίστηκα. Πήγα στο γέρο, λέω, μα έτσι ένας παπάς, έτσι μου είπε. Λέει, πού είναι το, για φέρτο να το δούμε. Το πήγα εκεί, το λέω, ξέρεις, πάτε μου, να του, αυτά τα πράγματα που μου είπε, πολύ πράγματα, ας πούμε, και πέρασε δύο γέροντας. Παναγία μου, λέει, ο γέροντας, τόσο αμαρτωλός άνθρωπος είμαι. Πάρτε με, λέει, στο γέροντα να με δει, να με συγχωρέσει, λέει. Πήρε ο καημένος στο γέροντα, ο γέροντας ήταν να δει, ας πούμε, από ευλάβεια. Του πήρε εκεί με ένα συντριμμένο καρδί, του λέει, γέροντας, πια πέ μου, παιδί μου. Λέει, γέροντας, συγγνώμη, λέει, συγγνώμη. Και του περιέγραψε αυτά τα πράγματα. Λέω, γέροντας, κοίταξε, πάτερ, ξέρεις, πρέπει να τα πεις και ενώπιον όλων. Λέει, άμα για να συγχωρεθώ, τα πω. Και φώναξε ο γέροντας όλους τους μοναχούς, κάνα σύναξη, ώρα 8-9 τη νύχτα. Ο νόπιον όλων των μοναχών του λέει, πάτε, πρέπει να πεις τις αμαρτίες σου. Να τις πω, λέει. Και διότι τι έκαμε, είχε ένα χότσα στο χωριό τους, όχι χότσα, ένα από αυτόν τον μουσουλμάνο, αυτόν τους γύφτους που κάνουν μάγια. Και πήγαινε αυτός, είχαμε μάγια, ξέρω εγώ τι έκαμε, και πήγαινε ο καημένος ο Παπαγιώργης και του διάβαζε ευχές και του χαλούσε όλες τις ιστορίες. Και αισθανόταν τύψεις για αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, και λέει το Γιώργος, πρέπει να πεις, του λέει, πάτερ, ενώπιον όλων εδώ των μοναχών, όλα αυτά που είπες στην εξομολόγηση, τα πεις. Λέει, γέροντα, ήρθα στο Άγιον Όρο, λέει, για να συγχωρηθώ αμαρτίες μου, ό,τι μου πείτε να κάνω. Να τα πω όλα. Τι είπε ο καημένος, τα διηγήθηκε με τα δακρύω. Όλα αυτά τα πράγματα που και μέχρι πάνω το κεφάλι του για να τον χαϊδέψει η Παναγία. Λέει, συγγνώμη, λέει, εγώ συγγνώμη, λέει, που το έκανα, λέει, μήπως πρέπει να το κάνω κι εγώ, αφού όλους τους χαϊδεύε, λέει, η Παναγία. Και ήταν απλός άνθρωπος. Τίποτα δεν ήξερε, τίποτα απολύτως. Δεν είναι η σοφία, παιδιά, δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι αποτέλεσμα διανόησης και σοφίας. Ο σοφός και έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ευρήκε πραγματικά την οδόν της ζωής. Μπορεί να είσαι πανεπιστήμιος της γνώσης, αλλά να χάσεις τη ζωή σου, την όντως ζωή. Και μπορεί να είσαι ένας απλός άνθρωπος, να μην ξέρεις να γράψεις το όνομα σου, και όμως να βρεις την ουσία της ζωής σου. Μάριε μου, τώρα επειδή είναι της...
Πώς είναι το πράγμα?
Κοίταξε, δεν ξέρω, βέβαια, εγώ δεν ορίθηκα καμιά φορά, αλλά... Κοίταξε κάτι, ο Θεός συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη, ας πούμε, απλότητα, έτσι. Και για να πληροφορήσει μερικούς ανθρώπους για την πορεία της ζωής τους, έτσι, σαν μια σφραγίδα της ζωής τους, κάνουν μερικά πράγματα, ας πούμε, τα οποία ουσιαστικά δεν χρειάζονται, αλλά οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην απλότητά τους, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταλάβουν. Ας σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε στη Σκήτη ένα μοναχό, ένα Βέρκιο. Έμενε στην καλύβα τη δική μας, στα σπήλαια κάτω. Αυτός πάντοτε στις αγρυπνίες Στεκόταν πίσω, στη λιτή, στα τελευταία στα σίδια. Κοίταγε σχεδόν αγράμματο, ήξερε μόνο να γράφει το όνομά του και ίσως και λίγο να διαβάζει. Ποτέ δεν έψαλε ή δεν διαβάζει στην εκκλησία, καμιά φορά. Ήταν πάντα πίσω. Μία νύχτα στην Αγρυπνία, σαν ψάλανε εκεί διαβάζα, φεύγει από πίσω από την τελευταία στασίδη και πάει, διασχίζει το καθολικό, διασχίζει τους χορούς, πράγμα που είναι ασύνηθες και δεν το κάνουν, ας πούμε. Και πάει και μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα και πάει και μπροστά για μια τράπεζα. Ενώ δεν ήταν ιερέας, ούτε έκαμε καμιά φορά αυτήν την κίνηση. Στέκεται για μια τράπεζα και λέει, βάζει μετάνοια, έτσι, κάνει μια μετάνοια, ασπάστηκε κάτι. Και έκανε κάτι υποκλήσει έτσι και έλεγε: ναι, το βλέπω, δέσποτα, το βλέπω. Αβέρκειο μοναχό, το βλέπω. Πια να πάξαν, τι γυρεύει τα μέσα εδώ. Λέει: μα δεν βλέπετε, λέει, έχει ο δεσπότη, λέει, με φώναξε. Λέει: ποιο δεσπότη σε φώναξε. Λέει: ο δεσπότη, λέει, έχει ένα δεσπότη εδώ και μου έκανε έλα εδώ έτσι από εκεί. Ήρθα, λέει, αφού με φώναξε ο δεσπότη, ήρθα. Μου λέει: έλα εδώ, πώ λέγεσαι. Και του είπα: Αβέρκειο μοναχό, δέσποτα. Και με έγραψε, λέει, το όνομά μου, έγραψε το όνομά μου και λέει: διάβασε εδώ. Και του διάβασε, του λέει: τι τη γράφει εδώ, Αβέρκειος μοναχός. Το βλέπεις, του λέει: το βλέπω, δέσποτα, Αβέρκειος μοναχός. Έγραψα το όνομά σου επίβλο τζόντων, του είπε ο Χριστός. Και την επόμενη μέρα πέθανε. Απλό, ένα απλό γεγονός, έτσι χρειαζόταν το πει ο Χριστός το πράγμα. Αλλά το γεροντάκι αυτό είναι απλό, τόσο καταλάβαινε. Μια άλλη γυναίκα στα Γιάννηνα που στην επαρχία εκεί, Ιωαννίνων, που είχαμε συναντήσει μια φορά, αγία γυναίκα, η οποία αυτή. Είχε μια πολύ μεγάλη ευλάβεια σε ένα παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων που είχε στο χωριό της. Κάθε μέρα πήγαινε να τα καντήλια, θυμιά της, έψαλε, ξέρω εγώ, έκανε εκεί διάφορα. Μια ημέρα ήταν να πάει, ήταν Κυριακή πρωί, να πάει στην εκκλησία του χωριού και είχε να αργήσει λίγο. Οπότε λέει: να πάω να άψω τα καντήλια, να τα άψω ύστερα. Να τα άψω τώρα, να τα άψω μετά, να τα άψω ύστερα, ξέρω εγώ. Περνούσε έξω από το παρεκκλήσιο, οπότε να ακούει μέσα ψαρμοδίες. Μπάλε, έχω λειτουργία φαίνεται εδώ. Μπαίνει μέσα στο παρεκκλήσιο. Βλέπει, γίνεται λειτουργία. Λειτουργούσε ένα δεσπότη, είχε ψάτε, είχε διακόλου, είχε αυτά. Μπαίνει μέσα τα καντήλια αναμένα, όλα αυτά. Λέει, ποιο φαίνεται, κάποιο ήρθε να τα άναψε, είχα λειτουργία. Έβαινε λίγη ώρα, λέει, να πάω να φύγω, πάω στην εκκλησία του χωριού, εκεί να με γυρεύουν τώρα. Πάει να φύγει, τη λέει ο δεσπότη, μην εδώ. Του λέει, συγγνώμη, μα πρέπει να πάω στην εκκλησία να μην με ψάχνουν. Τη λέει, μην εδώ μαζί μα. Του λέει, μα δέσποτα, συγγνώμη, αλλά θα με γυρεύουν. Τη λέει, και εκεί θα πας, θα είμαι κι εγώ εκεί. Και έφυγε. Και η γυναίκα καταλάβει ότι αυτή η λειτουργία που έβλεπε ήταν ο Χριστός. Ήταν ούτε δεσπός, ούτε κανένας. Απλοί άνθρωποι, μέσα στην απλότητά τους και ζώντας τη ζωή της Εκκλησίας, έφτωναν σε μέτρα τέτοια, τα οποία εβίωναν γεγονότα υπερφυσικά, σαν φυσικά. Έτσι, απλώς, χωρίς τίποτα άλλο. Ναι, Γιώργη.
Στην περίοδο της μεταμόρφωσης στον Χριστό, είναι ακριβώς απαράμιλη που συμβαίνει και σε περιπτώσεις θεώσης ανθρώπων.
Το ίδιο.
Ακριβώς το ίδιο.
Το ίδιο βέβαια. Ο Χριστός είναι πηγή της ζωής και του φωτός. Και εμείς λαμβάνουμε από τον Χριστό, έτσι. Δεν είμαστε εμείς η πηγή του φωτός. Η πηγή του φωτός είναι ο Χριστός. Να το φωτίσει ο ψώμεθα φως. Έτσι, ενώ ο Χριστός ήταν το φως το δικό του. Φως εικόνα πρόσιτον. Ως Θεός, αλλά το ίδιο φως, το οποίο φως βέβαια δεν είναι φως, έτσι, δεν είναι φως αισθητό, δεν συγκρίνεται με τον το φως, δεν οράται με τα μάτια τούτα και τυφλός να είσαι, πάλι βλέπεις το φως και να κλείσεις τα μάτια σου πάλι το βλέπεις και να ανοίξεις πάλι το βλέπεις, δηλαδή δεν λειτουργούν η όραση αυτή, είναι άλλη όραση, έτσι, ο άνθρωπος βλέπει με έναν δικό άλλον τρόπο και μετά συγκρινόμενο το φως εκείνο με το φως του ήλιου είναι σκότος. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι όμοιο. Δεν έχει τίποτα το όμοιο. Γι' αυτό λέγεται άχτιστον. Έτσι, δεν έχει καμιά όμοιο με τα χτιστά πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έφτασαν σε αυτό το μέτρο βιώνουν ακριβώς την ίδια κατάσταση που βιώσαν οι μαθητές στο όρος σταυρό. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Κοίταξε, βέβαια μου πεις τώρα όσοι πέθανε ήταν το άχτιστο φως και σώθηκαν. Όχι, ασφαλώς. Έτσι, μπορεί να μην φτάσει κανείς σε εκείνη την κατάσταση. Μπορεί ο ίδιος ο Θεός φιδόμενος του ανθρώπου, έτσι, από αγάπη προς τον άνθρωπο για τον άρφα ή τον β' λόγο, να μην του δώσει αυτή την εμπειρία. Αν και ίσως και τη δικαιούται καμιά φορά άνθρωπος. Αλλά οπωσδήποτε, μέσα στη Βασιλεία του Θεού, οι άνθρωποι ζουν αυτήν την κατάσταση. Διότι η Βασιλεία του Θεού είναι η όραση του Θεού ως φως. Και η κόλαση είναι η όραση του Θεού ως σκότος. Ο Θεός είναι το ίδιο πράγμα. Άλλοι τον βλέπουν ως σκότος εξώτερον και πύρ αιώνιον, και άλλοι τον βλέπουν ως φως αιώνιον και παράδεισον και Βασιλεία του Θεού ατελεύτητον. Λοιπόν, ο Θεός όμως είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς μεταβάλλουμε τον Θεό, είσαι σκότος, είσαι φως. Τώρα, το όταν φεύγουν μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, αδελφοί μας χριστιανοί από τη ζωή αυτή, εμείς δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται πάντοτε υπέρ των κεκοιμημένων. Και γι' αυτό ωφελούνται οι κεκοιμημένοι από τις προσευχές της Εκκλησίας. Αν δεν ωφελούνταν, τότε γιατί προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους? Τότε γιατί κάνουμε όλα αυτά που κάνει η Εκκλησία? Δεν τα κάνουμε για να τους θυμηθούμε? Όχι. Τα κάνουμε για να ωφεληθούν. Ναι, Κύπρο. Ναι, μεταξύ, πέτε μου την ώρα, εγώ δεν ξέρω τα προγράμματά σας. Ναι. Ναι. Όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δεν έχεις αντίθεση. Η μέθοδος εξαρτάται από τα πόσα αγκάθια έχεις. Έτσι. Λοιπόν, εάν είναι πολύπλοκη η θεραπεία του ενός ανθρώπου, είναι γιατί είναι πολύπλοκα τα πάθη του. Ένας άνθρωπος που έχει αρρώσκες, πάει στον γιατρό, ξέρω, διά του δυο ασπιρίνες, τέλειωσε. Αλλά αν πάει και εσύ έχεις καρκίνου και ξέρω εγώ πράγματα, σίγουρα να κάνει και ακτινοθεραπεία και χημοθεραπείες, να μπει στην εντατική και μπορεί να μην ευκεί κιόλας. Εξαρτάται από τα πάθη μας. Οι άνθρωποι αυτοί που λέμε ήταν απλοί άνθρωποι, αλλά ακέραιοι άνθρωποι. Δηλαδή ακέραιοι στη ζωή τους, ακέραιοι στο φρόνημα τους, αγαθοί άνθρωποι, αθώοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, παιδιά, τέτοιους ανθρώπους που ακόμα και το κακό δεν τους συλλαμβάνουν καν μέσα τους. Αθώοι άνθρωποι. Πολύ αθώοι άνθρωποι. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δυστυχώς για τον άρφα ή τον β' λόγο έχουν τέτοια διαστροφή μέσα τους, όπου ακόμα και το καλό το κάνουν κακό. Όχι μόνο το καλό δεν το βλέπουν σαν καλό, αλλά το κάνουν και κακό. Έχει διαστραφεί η ύπαρξή τους. Οπότε φυσικό ότι αυτός που έχει τέτοια φύση, διαστραμμένη και εμπαθή κτλ., να κάνει χρόνια μες στο νοσοκομείο και να πάρει πολλά φάρμακα και να υποστεί πολλές αγωγές θεραπευτικές. Ο άλλος να μείνει μια εβδομάδα και αυκεί. Δεν έχει τίποτε.
Άρα, για καταλήγω στο συμπέρασμα ότι όλοι οι άνθρωποι δεν σώζουν με την ίδια μέθοδο, με τον ίδιο τρόπο.
Ασφαλώς κανένας άνθρωπος δεν σώζεται, αφού κανένας άνθρωπος δεν είναι το ίδιο με τον άλλο. Κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση. Άρα, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του πάθη, τα δικά του πνευματικά προβλήματα και άρα έχει και τη δική του θεραπεία. Οι πατέρες περιέγραψαν την θεραπεία του ανθρώπου μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος που είχαν και την ποικιλία των παθών, που δεν σημαίνει ότι όλοι θα έχουν αυτό το πράγμα. Αν κανείς πάσχει από αυτήν την παθολογία, ναι, υποστεί την ανάλογη αγωγή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο ανεπανάληπτον στην Εκκλησία. Και η σχέση του με τον Θεό είναι μοναδική και ανεπανάληπτος. Και η προσευχή του το ίδιο. Κανένας άνθρωπος δεν προσεύχεται το ίδιο με έναν άλλο. Και κανένας άνθρωπος δεν μιλά το ίδιο με έναν άλλο. Κανένας άνθρωπος δεν εκφράζει το ίδιο με έναν άλλο. Άρα πώς θα γίνει να είμαστε το ίδιο? Βέβαια, μερικά γενικά πράγματα, ναι. Γενικές εντολές, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μην λες ψέματα. Ξέρω εγώ, αυτό που είπε ο Θεός είναι γενικές εντολές, έτσι, που αφορούν όλους μας. Αλλά πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στον κάθε ένα, πώς εφαρμόζονται, ας πούμε, αυτό αφορά τη δική του περίπτωση. Αυτό στην εξομολόγηση είναι βασική αρχή, ότι δεν μπορεί ένας πνευματικός να έχει ένα μέτρο για όλους. Μετά θα γίνει σαν τον προκρούστη που έβαλε τους πάνω στο κρεβάτι, όσοι ξέχανε κόφηκαν τα πόθηκια τους, όσοι ήταν κοντή τράβα τους να μεγαλώσουν, δεν γίνεται. Η Εκκλησία μεγαλώνει και μικρέ το κρεβάτι της ανάλογα. Δεν κόβει τον άνθρωπο, σώζει τον άνθρωπο. Όχι. Μη ορθοδόξους στη λειτουργία δεν μπορούμε. Μπορούμε να προσευχόμαστε για αυτούς άλλες ώρες. Αλλά στη Θεία Λειτουργία μνημονεύονται μόνο όσοι είναι βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Διότι αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν το βοηθάς αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή όπως δεν κοινωνώ, έρχεται ένας αιρετικός. Δεν τον κοινωνώ. Δεν τον κοινωνώ επειδή τον μισώ. Δεν τον κοινωνώ επειδή θέλω να του κοινωνήσω. Δεν τον κοινωνώ, διότι αν τον κοινωνήσω, τον καταστρέψω. Όχι, δεν θα βοηθήσει, θα καεί. Έτσι, πιάσε, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο και δώσ' του κάρβουνα μέσα στα γυμνά του χέρια. Δεν του κάνεις καλό. Δεν είναι καλοσύνη που του κάνεις. Τον καταστρέφεις τον άνθρωπο αυτό. Για να πάρει τα κάρβουνα πρέπει να έχει τα ανάλογα γάντια. Έτσι, ένας μη βαπτισμένος δεν μπορεί να κοινωνήσει, διότι θα μεταποιήσει τη Θεία Κοινωνία μέσα του εις πύρι αιώνιον. Δεν μπορεί. Το βάπτισμα και το χρήσμα και τα μυστήρια είναι αυτά τα οποία μας βοηθούν να κοινωνούμε το σώμα και το όνομα του Χριστού και να γίνεται μέσα μας η ζωή αιώνιον. Έτσι, αφού και εμείς προσευχόμαστε και λέει μη γίνεται η μετάληψη των αχράντων σου μυστηρίων εις κρίμα ή εις κατάκρημα. Ακόμα και εμείς θα το πάθουμε αν δεν πάμε με προσοχή. Θα κοινωνήσουμε και αντί να σωθούμε θα κατακριθούμε δια της κοινωνίας. Βλέπεις ο Απόστολος Παύλος που έλεγε ότι αδερφίλε γι' αυτό πολλοί από εσάς αποθνίσκεται και παθαίνεται κακά διότι κοινωνάτε αναξίως. Δηλαδή δεν κοινωνούμε τον μη ορθόδοξο όχι για να τον τιμωρήσουμε ή να του, που ξέρω εγώ, του κάνουμε κάτι αλλά από αγάπη να μην τον καταστρέψω, μην καταστραφεί. Οπότε δεν τον μνημονεύω γιατί δεν θέλω να τον μνημονεύσω αλλά για να μην τον ζημιώσω, για να μην του κάνω παραπάνω κακό δηλαδή. Αν μπορείς να τους το εξηγήσεις. Ναι, άλλο αυτό που λέει προσφέρεται υπέρ της οικουμένης, υπέρ όλου του κόσμου, ναι. Όχι, υπέρ όλου του κόσμου. Και για τα ζώα ακόμα, και για τα πουλιά, και για τα πάντες. Ναι, αγκαλιάζει τον κόσμο όλων, αλλά δεν μπορεί η συνθεία λειτουργία ονομαστικά συγκεκριμένα πρόσωπα να μνημονεύσεις, ας πούμε, να τα βάλεις μες στη θεία λειτουργία ως, ναι, ως μερίδες που μετέχουν στο σώμα του Χριστού αφού δεν έχουν βαπτιστεί. Κοίταξε, επειδή τα βάφτισε τα μωρά, αυτά που πέθαναν ή αυτά που ζουν. Αυτά που έφυγαν από τον κόσμο τούτο. Όταν είναι αβάπτιστα δεν τα μνημονεύουμε, όχι. Εάν είναι ζωντανά βέβαια θα βαφτιστούν κάποια στιγμή, αν έχουν κοιμηθεί. Αλλά βέβαια πιστεύω μέσα στη φιλανθρωπία του Θεού ότι εφόσον είναι παιδιά τα οποία είναι χριστιανό γονέων κτλ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε απόλυτα πράγματα, αυτά είναι του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά πάντως οπωσδήποτε δεν τα μνημονεύομαι. Δεν τους κάνουμε να πούμε ούτε μνημόσυνα στην εκκλησία ούτε τίποτε. Δεν είναι μέλη της εκκλησίας, δεν είναι βαπτισμένα. Ναι, Βάσο. Και τα δυο μαζί. Δηλαδή τα πάθη πολεμούνται και η πνευματική ζωή είναι ταυτόχρονα διπλή. Και άρνησης και θέσης. Δηλαδή και πολεμάς εναντίον του πάθους αλλά και ζεις πνευματική ζωή. Εάν πολεμάς μόνο εναντίον του πάθους και δεν ζεις πνευματική ζωή τότε να καταλήξεις ένα ψυχολογικό πόλεμο εναντίον κάποιου λατώματος σου που δεν ξέρω πού να σε βγάλει. Ενώ η πνευματική ζωή θα σου δώσει τη δυνατότητα να μην το αποθήσεις στο υποσυνείδητό σου. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος να κάνω, ξέρω εγώ, μαθήματα, ώστε όταν με βρίζει κάποιος να μην θυμώνω. Μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και φτάνει σε μια αναπάθεια, βρίζει, σε κάμνιση, ξέρω εγώ αυτά, δεν θυμώνει. Απόθυσες τον το πράγμα. Αλλά δεν είναι αρκετό να μην θυμώσει. Ο Χριστός δεν μας είπε μη θυμώνετε με τους εχθρούς σας, αλλά μας είπε αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Όχι μόνο να μην το θυμώσεις, όχι μόνο να το συγχωρέσεις, που αυτά είναι εύκολα να τα κάνει κανείς, ας πούμε, αλλά πρέπει να τον αγαπήσεις κιόλας. Και όταν λέει ο Χριστός να αγαπάς τον άλλο, σημαίνει να καίγεται η καρδιά σου για τον άλλον άνθρωπο, να δώσεις την ύπαρξή σου για τον άλλο. Εγώ κάποτε διερωτούμε, έλεγα του γέροντα, πώς θα καταλάβω, αφού δεν έχω εχθρούς, πώς θα καταλάβω να αγαπώ τους εχθρούς μου, αφού δεν έχω εχθρούς. Και μου λέει, σιγά σιγά την αποκτήσεις. Επαληθεύστηκε. Πράγματι, άμα δεν έχει ο άνθρωπος εχθρούς, πώς θα καταλάβει αν τους αγαπά, αφού είναι όλοι φίλοι του. Γι' αυτό καμιά φορά χρειάζονται αυτοί. Μας κάνουν τεστ. Ναι. Κοίταξε γε μου, δεν μας σώζει η ανθρώπινη καλοσύνη, αλλά μας σώζει ο Χριστός. Για δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό και δεν ζούμε εν τη Εκκλησία, ασφαλώς ό,τι έχουμε σε αυτή τη ζωή συνεχίζει και στην αιώνια ζωή. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε, παιδιά, να ξέρετε, δεν μπορούμε να λέμε ο ένας σώζει, το άλλος δεν σώζει. Αυτά είναι του Θεού πράγματα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς αυτά. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι για να σωθούμε πρέπει να είμαστε στην Εκκλησία, ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, για τον άλλον άνθρωπο, τι θα απογίνει. Καλά, νομίζω να σας αφήσω να ξεκουραστείτε και λίγο και να συνεχίσω το πρόγραμμα στις 9 η ώρα. Έχετε. Τι θα κάνουμε, σπερινό και όρθρο. Ναι. Το κανονικά τι σημαίνει. Κανονικά σημαίνει αρχίζεις τώρα και τελειώνεις αύριο έτσι η ώρα. Ναι, πάλι καλά, είστε πιο άσκητες από τους μεσάνους που θέλαμε μία παρατέταρτο. Α, έχει και φαΐ. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, πάμε στο καλό. Πέστε τα εσείς, ναι.
Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γεροντά.